Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai ir su jumis laida Verslo mitai ir aš verslo efektyvumo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Šiandien pasikalbėsime tokia intriguojančia tema ar mitu. Padiskutuosime apie tai, ar moterims versle vieta, ar moteris gali būti geros verslininkės. Ir šiandien pas mane svečiuose su manim diskutuos gamyklos medienos perdirbimo įmonės Seawood generalinė direktorė Irma Atkočienė ir Industry Files agentūros bendrasavininkė Ramunė Tumasonytė. Labas vakaras, laba diena, sveiki. Galbūt pradėkim nuo to klasikinio klausimo, kurį aš užduodu visiems savo svečiam, tai yra nuo to, kaip jūs atsidūrėte šitam versle ir kaip taip atsitiko, kad valdote pakankamai didelius ir įdomius verslus. Gal ir mes pradėsim nuo jūsų.
Aš galiu pasakyti, kad ne aš susiradau verslo, o verslas susirado mane. Mano karjera prasidėjo 1996 metais. Tuo laiku viskas keitėsi, Lietuva dar tik formavosi kaip valstybė. Ir tuo metu buvo svarbu asmeninė savybė žmogaus ir svarbu ne tai, ką tu žinoji, o tai, ką tu pažinoji. Todėl 96 metais aš gavau pasiūlymą dar studentaudama pradėti darbą vienoje įmonėje, komercijos skyrius vadybininkė, ir po 5 metų aš iš ten išėjau komercijos skyrius viršininkė. Tada nuėjau į kitą įmonę ir taip šiuo metu dirbu trečioje įmonėje ir pradėjusi kaip gamybos vadovė, aš jai dabar vadovauju.
O, tai kiek jūsų įmonėje dabar dirba žmonių?
70.
70 ir tai yra gamybinė įmonė. Taip. Gaminanti pakankamai sudėtingus, sąlyginai sudėtingus produktus, taip?
Taip.
Ramunė, o kaip pati atsidūrėt versle?
Pradėjau tikriausiai nuo to, kad studijavau mados verslą ir iškart po studijų dirbau skaitmeninėje reklamos agentūroje, bet labai domėjaus mada ir taip susisiejo, pamačiau tiesiog aplinkui labai daug talentingų žmonių mados sferai, bet mačiau, kad jiem stinga žinių, kaip save pozicionuoti, kaip reklamuoti paslaugas, kaip susirasti partnerius. Ir taip kažkaip natūraliai gimė mintis, kad reiktų reklamos agentūros, kuri kartu kurtų ir bendrus projektus tarp tų pačių talentingų žmonių, kažkaip juos sujungti ir siūlyti jiem ir projektus, ir idėjas, ir padėti parduoti tai, ką jas sukurti.
O Industry Files, ta agentūra, tai jinai kuo užsijama? Nes Industry Files tai tokia kaip gamybos brėžiniai, jeigu pažodžiui versti.
Taip, tai mes dirbam su kūrybinių industrijų talentais iš esmės ir prekiniais ženklais laisvalaikio mados, kurie ieško talentingų žmonių, kad sukurtų jiems kažkius produktus arba padėtų reklamuotis, skleistų tiesiog žinę apie juos, taptų tam tikrais ambasadoriais. Taip, elementarus pavyzdys tai būtų, tarkim, dizaineris pradedantis, kuris nežino, kaip save parduoti užsienyje. Tai idealiu atveju jis ateina pas mus ir mes padedam jam.
Ir jūs jį parduodat?
Mes jį parduodam ir pradedam jam pačiam mokytis, kaip jam susikurs savo prekinį ženklą.
Tai tam tikrą prasme jūs kaip ir kaip sportininko agentai, tai jūs...
Taip, čia tokia nauja niša sugalvojom savo. Ir mes tik aišku pradedam. Tas idėja ir pats verslas labai keičiasi. Vienus metus mes einam tą kryptim, kitus kitą, bet eksperimentuojam.
Gerai, tai dabar pereikim prie tos, mūsų mito temos ar prie to mito. Iš tikrųjų, Lietuva jau daug, daug metų, jau virš 25 metų nepriklausoma. Mes jau seniai esame Europos Sąjungos dalis. Jau labai stengiamės būti atvira visuomenė ir nediskriminuoti ir lygios teisės ir panašiai, bet, iš jūsų požiūrio, ar tikrai jau mes esam tokie Lietuvoje lygios teisės ir ar nesijaučia, kad, sakykime, moterim versle, ne tai, kad ne vieta, bet daug sunkiau negu vyram. Irma, kaip pačiai vis tiek einant gamybiniai tokioj saliginai vyriškoj krypti, kaip ten jaučiasi, nesijaučia?
Aš mano nuomonė atsakyti vienareikšmiškai šitą klausimą negalima.
Nėra juoda balta.
Nėra juoda balta. Sakykime, mano manimu, moteris yra kūrybiškesnės, jos yra lankstesnės. Vyrai labiau siekia tikslo, strateguoja ir yra stipresni. Todėl aš visada esu už komandą. Už vyro ir moters komandą. Savo gyvenime aš turėjau 3 didžius mokytojus darbe ir jie buvo vyrai. Vienas buvo superinis personalo vadybininkas, jis mane išmokino, kaip yra svarbu surasti žmogų į tinkamą vietą įmonėje, kaip jį motyvuoti. Kitas buvo Norvegas tikslo sekėjas, jam pelnas buvo viskas ir jisai mane mokino, kad kas yra deadline'as. Kliento reikia klausti, ne, ar tu nori, kad aš pašokčiau aukštyno, klausti, kaip aukštai tu nori, kad aš pašokčiau. Trečiasis mokytojas buvo vėlgi vyras kito įmonėj, kuris mane mokino, kad visada yra kūrybinis sprendimas kažkokiai problemai. Dėl to iš šitų 3 vyrų aš pasisėmiau tai, kas yra svarbiausia, ką radau, ką galėjau pritaikyti prie savo moteriškos intuicijos, lankstumo. Ir dabar įsivaizduoju, kad esu labai gera vadovė. Dėka, bet dėka tų 3 vyrų.
Ja, bet iš tikrųjų, nu, sakykim taip, ar nu, ir kylant, pradedant nuo tos pardavimų vadybininkės iki komercijos vadovės ir taip toliau, nu, ar na, būdavo situacijų, kai, na, sakykim, jausdavotės, kad su jumis elgiasi ar lengviau, ar atvirkščiai blogiau, tik todėl, kad, ne, nu, sakykim, vyrai diskriminuodavo tam tikrą prasme, ar kaip tik ta, labiau švelniau elgdavosi, ne taip griežtai derėdavosi.
Taip, tai buvo ir tai yra labai akivaizdu. Aš manau, kad Lietuvoje moteris gali kilti iki tam tikro lygmens, o po to vyrai labai draugiškai suremė pečius ir mūsų ten aukščiau nebeleidžia. Tai aš, ta prasme, aš pati asmeniškai tai jaučiu, bet vėlgi tai yra nuo moters požiūrio. Kuriam lygmenį tu nori būti, kas tau yra svarbu, ar tu susidėlioji karjerą nuo pirmų metų iki pensijos ir išsikeli savo tikslą, bet kokia kaina būti viršui. Ar tu susidėlioji prioritetus taip, kad tau patinka tai, ką tu darai, tave veža tavo darbas, tave motyvuoja tavo pasiekimai ir tu paprasčiausiai mėgaujasi darbu, o ne mėgaujasi karjeros sėkimu.
Aha. Ramūnė, o kaip pačiai, na, sakykime, gal ta dar kol kas verslo patirtis mažesnė negu pas Irmą, bet ar jau teko susidurti su tam tikrom iš ankstinėm nuostatom ir tam tikra diskriminacija su tuo faktu, kaip ir Irma minėjo, kad pasiekus tam tikrą lygį vyrai jau nebepadedo, išvelgė pavojų, surėmė pečius ir uždeda tas stiklinės lubas.
Kad lubas egzistuoja, tai turbūt patyriau, niekad negalvojau, kad tai dėl to, kad mane diskriminuotų kaip moterį, nes jeigu lubų nebūčiau pamačius, tai nebūčiau pradėjus kurti savo agentūros ir daryti kažką pati savarankiškai. Bet manau, kad niekad nesupratau, kad būtent dėl to, kad tas moteris mane diskriminuoja, gal dažniau pajausdavau, kad dėl jauno amžiaus mane dažniau diskriminuodavo, bet turbūt gali būti, kad buvo tai susiję. Bet, aišku, mačiau dar labai žiūrėdama į draugės aplinkui ir dabar matau, kadangi kažką darau pati ir matau, kad daug moterų aplink turi ir idėjų ir gali strateguoti ir joms ką tai reiktų daryti, tiesiog pradėti, bet jos labai dažnai pačios save sustabdo ir manau, kad ta problema, ta diskriminacija turbūt kyla iš pačių moterų. Ar baimės, arba tai yra kažkoks toks vidinis pasiteisinimas, kad ai, man čia vis tiek neišeis, nepavyks, nes čia taip pat yra tokia tvarka ir aš tokį įspūdį buvau susidarius.
Na, šiaip toks dalykas, vat mes dabar dirbam su viena draudimo kompanija ir tokia praslydo pas juos agentus, kurie pardavinėja draudimo polisus, kad draudimo polisą daug lengviau yra parduoti moterims, jos labiau orientuotos į rizikos mažinimą. Taip, jos ne taip kaip vyrai, jie vis tiek, jeigu pasižiūrėt daugumą tų ir buitinių traumų, kurios įvyksta per norą pasirodyti. Ir šitą ten retai, kada būna vyrai, tai yra moteris patyrusios tas buitinės traumas, nes bandė peršokt, nušokt ar ten užlipt kažkur, tai moteris mažiau linkusios į tą riziką. Gal todėl jos nepradeda verslo, ne todėl, kad... Nu...
Aš manau, kad taip, kad dažnai ta tema moteris pačios labai sujautrina ir padidina. Ir aš pati nesu tiesiogiai patyrus diskriminacijos, kur galėčiau sakyti, kad tikrai va, dėl to, kad esu moteris, kažko negalėjau padaryti. Viskas vis tiek kyla iš tavęs, kaip tu žiūri situaciją ir kaip tu galiausiai leidi, kad kiti su tam elgtųsi.
O,
aš tai dar norėčiau pridurti, kad mano nuomonė čia įtakoja ir mūsų auklėjimas. Nes vis tiek Lietuva yra patriarchalinė šalis ir labai, labai ilgai buvo. Ir mes matėm, tėtis visada buvo šeimos galva, mama buvo... Galėjo daryti paprastesnius darbus. Dėl to moterį dabar pasakyti, išeiti, kad taip aš galiu imtis iniciatyvos ir vadovauti, remiantis tuo, kaip tėvai mus auklėjo, ką mes matėm, pavyzdžiui, šeimoje, tai yra sudėtinga. Gal ir dėl to moteris neįvertina savęs ir neleidžia savo savęs stabdojyti.
Bet vat, tą paminėti ir man tokį įdomų dalyką, kad vat, Lietuva yra labai patriarchalinė šalis. O kadangi, kiek aš žinau, pačiai teko dirbti ir su lietuvių verslininkais, reiškia savininkais, ir su norvegais, ir dabar su švedais, ar skiriasi, vat, sakykim, tų skirtingų šalių, lietuviai, norvegai, švedai, ar vis dėlto ten vat, yra skandinavai, nu, sakykim, požiūrės į moteris, vadovės vienodas, o vat, Lietuvoj ten kitoks, ar kiekviena šalis turi savo dalykų?
Vėlgi vienareikšmiškai atsakyti negaliu. Tai yra du dalykai, verslininkas savininkas ir verslininkas kolega. Verslininkas savininkas, sakykime, aš sunkiai įsivaizduoju lietuvį savininką, verslo sakantį moterį, kad aš labai džiaugiuosi, kad tu vadovausi mano įmonė, atsiprašau, nes moteris yra gabesnės vadybininkės, jos daugiau sugeba vienu metu atlikti darbų. Švedai man tą pasakė, kai priėmė mane į darbą, kai priėmė jų pasiūlymą vadovauti įmonei. Lietuvą sunkiai įsivaizduoju. Vėlgi verslininkas kolega, tiek lietuviai mano nuomonė, tiek skandinavai, nu yra tos lubos ir ten. Sakykim pavyzdys, dabartinė įmonė, savininkai mūsų turi 14 gamybinių padalinių, 11 Švedijoje, 2 Norvegijoje, 1 Lietuvoje. Iš tų 14 vadovaujam 2 moteris.
Nepaisant jų deklaruojamo.
Nepaisant jų deklaravimo, kad tai yra skandinavai, tai yra švedai, juo labiau, taip mes esam 2 moteris. Vėlgi galima sakyti, kad ten socialinė sistema yra geresnė ir moteriai geriau būti namie su vaikais, bet aš nemanau, kad tai vien yra vien tas yra didžiausias svertas, dėl ko ten yra 2, tik mes esam 2 moteris vadovas.
Ramūnė, o pačiai tenka bendrauti su tarptautininkais įvairiais? Ar jaučiasi skirtingų šalių požiūris kitoks? Ar, na, jūsų, aišku, industrija tokia, kur...
Nu, teko dirbti su skandinavais, konkrečiau danai, švedais dabar, su vokiečiais, su Azija visiškai neteko ir būtų įdomu, nes ten vėl kultūra visai kita ir požiūris su moteris, bet aš gal ką patyriau, kad versle, tarkim, Vokietijoje ir Danijoje vis tiek tavo nuomonės labai nori, nepaisant to, kad tu nesi aukštesnio lygio vadovė ar savininkė. Tai jie, manau, kad jie tiesiog natūraliai traukia daugumą žmonių ir komandas ir strateginius kažkokius dalykus sprendžia linkę spręsti daugiau kartu negu Lietuvoje. Nes Lietuvoje vis tik dažniausiai yra vienas vadovas, kuris priema sprendimus ir ne visada netarės su komanda. Tai, bet dėl to, ar moterims lengviau ar sunkiau, tai neįsivizduoja turbūt kiekvienas atvejis visiškai individualus.
Na, aišku, nes, nu, sakykime taip, vėlgi ta grožio, mados ir panašiai industrija, jinai turi matyti atvirkščia, taip sakykim, požiūrį, negu ten kokio nors metalo apdirbimo įmoniai į moteris žiūri, ką tu čia veiki, tai manau, jeigu tai pasižiūrėt, vat jūsų industrijai daugiausiai...
Žinokit, tokį anekdotą pasakysiu, studijų laikų studijavau Danijoje, mados verslo akademijoje, kur didžioji dauguma, aišku, buvo merginų studijavo, bet jeigu klasėje ar mūsų auditorijoje pasitaikydavo vat, vyrukų keletas, kurie irgi norėjo karjeros šito industrijai, visą laiką mes juokdavomės, kad jiem viskas kaip per sviestą einas, Ir turėjau netgi keletą kursokų, kurie kaip ir apsimetinėdavo, kad jie, žodžiu, kaip čia yra... Netradicinių seksualinių pakraipų yra, nes jiems taip lengviau viskas gaunas. Tai yra tam tikros klišės turbūt kiekvieno industrijoje. Ir mane labai nustebino, kad iš tikrųjų turbūt yra susiformavusios kažkokios vis tiek nuostatos ir šiuo atveju mados industrijoje toks gandas yra, kad vat, būsi populiaresnis ir tavęs samdys ir tu atrodai gabesnis, jeigu tu esi vyras, pageidautina balta odis, liekno sudėjimo, tokio, kaip galima sakyti, moteriško, bet didelio raumenino ir vat, ir netradicinės seksualinės pažiūros.
Na, vat, toks, irgi, vat, matyti, ilgi mes šnekam apie moterų diskriminavimą ar ten tam tikras iš ankstinės nuostatas, bet matyt, yra daugiau įvairių iš ankstinių nuostatų. Gal yra kokių nors, sakykime, atvejų buvę, kai iš tikrųjų, vat, na, sakykime, tai, kad versle, kad jūs esat moteris, jums labai smarkiai arba pakenkė, arba labai smarkiai padėjo. Nu, pavyzdžiui, ten...
Na, turbūt sakyčiau, kad man daugiau kartų padėjo, nes dažniausiai tenka... vis tiek susitikimuose būti ir pardavinėti kažką vyram. Mm-hmm. Natūraliai. Tai esu jautus, kad viskas ženkliai sklandžiau vyksta dėl to, kad gal paprašiau susikalbėti, nežinau.
Nu, nes aš, pavyzdžiui, žinau, ten irgi viena verslininkė, kuri visada, na, yra šviesių plaukų, reiškia, kas irgi sukelia tam tikrą ir jinai visada sako, va, derėdamasi su vyrais, apsimetu tokią, nu, nepatyrusią, jauna pasimetusią verslininkę, bet visada išsimušu tai, ko man reikia. Tai
čia turbūt taip, kaip mokėsi suktis, taip ir pasisuk situaciją. Bet dirbau reklamos agentūrą, kaip sakiau, po studijų irgi mes dirbdavom komandom dviese, ir važiuodavom pas klientus dvies. Ir komandos neatsitiktinai, manau, buvo suformuotos taip, kad yra vienas vaikinas ir yra viena mergina. Ir dažniausiai pirmo susitikimo metu pastebi ties, kuriuo linksta klientas, su kuriuo lengviau sekas bendrauti, kur tiesiog mezgasi komunikacija sklandesnė. Ir su tas žmogus, žodžiu, toliau su klientu ir dirba. Tai tiesiog taip jau būdavo, kad mano klientai dažniausiai būdavo vyrai, o vaikino kolegos būdavo visada moteris. Tai ar gamta čia taip jau sutvarkė, kad mums lengviau bendrauti?
O pačios, ar turite iš ankstinės nuostadas priminėdami darbuotojus? Nu, kad, vat, pavyzdžiui, yra pozicijos, kur moteris labiau tiktų ir yra pozicijos, kur vyrai labiau tiktų. Nu, pavyzdžiui, ten ofiso administratoriaus, kaip sekretoriaus, labai retai kas įsivaizduoja. Bet ar yra daugiau pozicijų? Ar vis dėlto, kai skaito CV, nežiūrit į vardą, pavardę, ta prasme, kad nustatyt lytį, o žiūrit asmeninės savybės, kaip ir man vis tiek dažniau tenka priminėti.
Jo, aš, sakykime, gal turiu truputėlį diskriminacinį požiūrį. Aš manau, kad nėra darbų, kurių moteris negali padaryti. Yra tik požiūrio klausimas. Dėl to mes labai sunkiai aš kovojau, kol, sakykime, prie įrengimo pradėjo dirbti pas mus moteris. Nes visi sakė, kur technika, kur mygtukai, kur techniniai duomenys, brėžinių skaitimas nepadirbs moteris. Iš tikrųjų, mes dabar turim šaunę komandą moterų, kurios dirba. Ir nepaslaptis, kad Lietuvoje moteris yra sėslesnės, jos rečiau keičia poziciją darbe, jos lėčiau bėgioja. Ir tai gamyboje tai yra labai didelė vertybė. Bet šiaip, sakykime, aš vėlgi kartuojuosi, aš už komandą, tai, sakykime, pavyzdžiui, mielai darbą priimčiau buhalterį, o ne buhalterę. Ir manau, kad kolektyvai, vėlgi administracijoje, mes tengiamės palaikyti balansą. Nes visada yra komanda, kuri dirba, ne vyras, ne moteris, o komanda.
Kaip, Ramūnė?
Aš tai turbūt meluočiau pati savo, kad neturiu jokių iš ankstinių nuostatų, turbūt turiu. Ir turbūt reikia laiko išsigydyt, pastebėt, kad tu jos turi ir praeitą kelią, bet dažniausiai iš tikrųjų nelabai yra iš ko rinktis. Esu ir darbuotojų ieškojusi, ir praktikantų. Tai, tarkim, paskutinį pusmetį labai norėjau susirasti praktikantą vaikiną. Bet tiesiog negaunam paraiškų, tiesiog neateina, nes norėjom vaikino konkrečiai dėl to, kad būtų įvairovė ta komandai. Dabar mes esam trys merginos, kurios taip, daugiau mažiau intensyvės įstraukusios darbą. Ir nėra tos atsvaros, bet nelabai yra, kur jie susirasti. Tai kitas dalykas.
Gerai, tai kaip tenka, taip sakant, apibendrinant pastebėt, kad vis dėlto gal ir atviros diskriminacijos, kaip kokios ten rytų šalys, artimųjų rytų nėra, bet tai vis dar nėra vienareikšmiškas tokia tema ir jinai net Skandinavijoje. Klausimas, ar taip jau idealiai išspręsta, kaip bandoma deklaruot, bet dabar eteris turi savo taisyklės, turime padaryti pertrauką, reklaminę pauzę ir gerbiami klausytojai, nepabėkit, mes diskutuojame su Seawood gamyklos generalinė direktorė Irma Atkočienė ir Industry Files agentūros bendrasavininkė Ramūnė Tumesonytė apie tai, ar vis dėlto vieta versle, ar yra vietos versle moterim. O dabar reklama. Sveiki sugrįžę, gerbiami klausytojai, su jumis laida Verslo mitai ir aš verslumo verslo efektyvumo konsultantas Nerius Isnačius ir su mumis šiandien apie tai, ar moterim vieta versle, diskutuoja Seawood gamyklos generalinė direktorė Irma Atkočienė ir Industry Files agentūros bendrasavininkė Ramūnė Tumasonytė. Taigi, prieš reklaminę pertrauką mes kalbėjome apie tai, kad vis dėlto tai nėra visiškai vienareikšmiška tema apie tai, ar diskriminuojamos moteris ar ne. Ir vis dėlto net ir tenka pripažinti, kad ir patys viduj turim tam tikras iš ankstinės nuostatas, kurių matyt reikia mėginti atsikratyti, bet tai lengvai nevyksta. Bet gal apibendrinat norėtumėt duoti, randantį savo patirtim ir kažkokią patarimus tom klausytojom, kurios masto verta veltis į tą verslą, ar geriau sėdėti namie, ar dirbti eilinę buhalterę, ar kažkokią valdiškos įstaigos darbuotoją, ar vis dėlto verslas nėra tai baisu, ir ten yra ir moteriai pakankamai vietos ir galimybių. Irma, kam manot?
Aš tai nemanau, ar verta naikinti tuos visus standartus ir atsikratyti tų klišių, kad moteris vadovauja vienaip, vyrai vadovauja kitaip. Gal kaip tik reikia stoti lygiai ir imti, ką galime geriausio. Aš nemanau, kad tos lubos tai yra blogai, ar tai, ta prasme, požiūro gal šiek tiek klausimas reikėtų keisti. Bet vėlgi, moteris, mielos merginos, jeigu turite svajonę ir jaučiate, kad turite ką pasakyti, nebijokit, reikit ir sakykit. Esmė tame, kad kokį tikslą savo keliesi. Jeigu keliesi po 14 metų būti aukščiausiam lygmenį, reikia atsiraitoti rankovės ir susitaikyti, kad kova bus žiūri, kova bus ilga ir įtempta. Bet jeigu paprasčiausiai noriu mėgautis gyvenimu, mėgautis tai, ką darai, daryti darbą po darbo ir matyti, kaip keičiasi tavo aplinka, kaip keičiasi žmonės, tada bus paprasčiau ir lengviau pasiekti. Bet tikslas galutinis ir vienu ir kitu atveju, aš manau, bus toks pat. Todėl tikrai nebijokite.
Ramūnė.
Aš tai turbūt, jeigu yra klausančių ir svarstančių, ar pradėti verslą ar ne, tai sakau tai, bet kurią atveju, nes pabandysi, jeigu suklysi, tai verta suklys greičiau, išmoksi, darysi kažką kito. Ir mano pačios atradimas labai, labai smagus buvo, kai pradėjau, iš tikrųjų pamačiau, kad versle yra labai daug įdomių moterų, iš kurių gali ir pasimokyti, ir kurios visada palaiko, ir kuo daugiau, tuo smagiau.
Tai iš tikrųjų galimybių yra, ir kaip jūs sakot, kaip Irma minėjo, kad norint prasimušti karjeros laiptais aukštai reiks kovoti, ir aš manau, kad kovoti reikia ne tik tai moteriam ir vyram, tik tai gal, sakykim, kovos metodai tarp vyrų yra vienokie, tarp moterų, arba tarp vyro ir moters kitokie, gal tai kitaip matosi, o dėl verslo, tai iš tikrųjų verslą verta pradėti ir
Pabandyti.
Ne, pabandyti neverta. Reikia daryti. Geriau suklysi kartą, du ir tris. Ir iš tikrųjų ta situacija, na, sakykime taip vėlgi, kiek žiūrit, per tuos pastaruosius 10-15 metų, ar požiūris į moteris gerėja Lietuvoj. Nu, ta prasme, ta diskriminacija mažėja.
Manau, kad taip ir pačių moterų požiūris į save gerėja. Aš taip manau.
Taip, aš sutinku visai. Taip.
Taigi, iš tikrųjų, situacija gal ir nėra pati geriausia, bet jinai tikrai nėra bloga, jinai yra gerianti ir daug kas priklauso ne nuo to, kokios lyties asmuo tu esi, o ką tu moki, gali, nori ir kam tu esi pasiryžęs. Tai aš manau, kad dar daug bus iečių sulaužyta diskutuojant apie tai, ar lygios teisės, ar nelygios, ar jos turi būti lygios, ar nelygios, tačiau iš tikrųjų kiekvienam yra vietos pasaulyje ir kiekvienas siekdamas savo svajonės, negailėdamas savo energijos ir jėgų, tikrai gali tą pasiekti. Ir dėkoju mano pašnekovėm, kompanijos įvūt generaliniai direktoriai Irmai Atkočieniai ir Industry Files agentūros bendrasavininkiai Ramūnei Tumasonytei už tokias, na, įdomias gyvenimiškas įžvalgas ir pasidalinimą patirtim. O gerbiami klausytojai, dėkui jum už dėmesį ir susitiksime po 2 savaičių kitos laidos metu. Geros dienos!
Viso
gero.